บทเรียนชีวิตอันโลดโผนของแจ็คดอร์ซี่ CEO หมื่นล้านของ Twitter และ Square ช่วงปลายของยุค90 เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อแจ็คดอร์ซี่แฮกเข้าไปในระบบหลังบ้านของบริษัทชื่อ Dispatch Management Services ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับการเรียก Messenger ส่งพัสดุเอกสารและอื่นๆจากเมืองนิวยอร์กแต่การแฮกครั้งนี้มีเป้าหมายที่ไม่ใช่การทำเพื่อความสนุกแต่ดอร์ซี่ต้องการสมัครงานเขาแฮกระบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่และก็ส่งอีเมลไปบอกผู้จัดการบริษัทชื่อเกรกคิดว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะอุดรอยรั่วเหล่านี้ได้ถ้าเป็นบริษัทอื่นแทนที่ดอร์ซี่จะได้งานอาจจะได้เอกสารเรียกตัวไปขึ้นศาลก็ได้แต่คิดเห็นอะไรบางอย่างในตัวของดอร์ซี่ตัดสินใจให้โอกาสเขามาทำงานในบริษัทดอร์ซี่ตอบรับงานย้ายจากมิสซูรีบ้านเกิดไปนิวยอร์กเพื่อทำงานและสมัครเรียนที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เอาไว้เผื่อด้วยเป็นแผนสำรองด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คือเขาก็ดรอปจากมหาวิทยาลัยออกมาหลังจากที่เรียนได้2ปีเพราะรู้สึกว่าการทำงานจริงๆน่าจะได้เรียนรู้อะไรที่มากกว่าในห้องเรียนเขาทำงานอยู่ที่นั่นหลายปีจนกระทั่งบริษัทประสบกับปัญหาเรื่องการเงินจนต้องมีการปลดพนักงานออกมามาถึงช่วงปี1999เขาดรอปจาก NYU แล้วบินไปเริ่มบริษัทสตาร์ทอัพสำหรับเรียกแท็กซี่และคนส่งของของตัวเองที่แคลิฟอร์เนียแต่ไม่นานก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งจากบริษัทของตัวเองในปี2002เพราะไปงัดข้อกับบอร์ดบริหารแต่บริษัทก็ไปไม่รอดเพราะเจอฟองสบู่ .com เขาก็ย้ายกลับไปที่มิสซูรีสักพักหนึ่งและกลับมาซานฟรานซิสโกอีกครั้งในปี2005โดยไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคิดอาสาดูแลลูกๆของเขาเพื่อแลกกับที่นอนระหว่างนั้นก็หางานเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยๆทำจนกระทั่งไปพบกับอีเวนวินเลียมเจ้าของเว็บไซต์บล็อกเกอร์ที่ถูก Google ซื้อไปในปี2003ซึ่งตอนนั้นกำลังทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับพอดแคสต์อันหนึ่งชื่อ Audio Dorsey สมัครงานกับเขาแล้วก็ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้นในช่วงปลายปี2005แต่ Audio ก็ประสบปัญหาผู้ใช้งานไม่มากพอไม่ได้เติบโตเหมือนอย่างที่คาดการเอาไว้สักเท่าไหร่พนักงานของบริษัทเองยังไม่ใช้เลยแถมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ก็เปิดตัวพอดแคสต์บน iTunes ในเวลาต่อมายิ่งเป็นเหมือนตะปูตอกฝาโลงของ Audio เลยทีเดียวแต่ก่อนที่วินเลียมจะปิดประตูของ Audio เขาก็ทำการประกวดแข่งขันไอเดียขึ้นมาและดอร์ซี่ก็หยิบไอเดียของ Twitter เข้าประกวดและได้รางวัลชนะเลิศซึ่งไอเดียพื้นฐานคือการส่งข้อความอัปเดตแบบสั้นๆให้กับคนที่ตามเราอยู่และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Twitter โดยทวีตแรกของดอร์ซี่เกิดขึ้นในวันที่21มีนาคม2006เขียนว่า Just setting up my TWTTR เขารับตำแหน่ง CEO ในปี2007และถูกปลดออกจากตำแหน่งแค่เพียงปีเดียวถัดมาก่อนจะกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งในปี2011ระหว่างนั้นเขาก็ไปเปิดสตาร์ทอัพชื่อดังอีกแห่งชื่อ Square ที่เป็นตัวกลางรับเงินผ่านบัตรเครดิตระหว่าง2ฝ่ายตอนที่ดอร์ซี่ต้องดูแลทั้ง Square และ Twitter เขาเป็น CEO ที่แตกต่างออกไปใช้เวลากับงานอดิเรกของตัวเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหามาแล้วในอดีตเขายังลงทุนในธุรกิจอื่นๆบริจาคเงินหลายล้านเหรียญหนีไปพักผ่อนนั่งสมาธิเกือบ2เดือนทุกปีเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงกันอย่ายอมแพ้ง่ายๆอย่างแรกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับดอร์ซี่ก็คือว่าเขาอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาแล้วกว่า20ปีตั้งแต่ตอนที่ทำบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองในปี1999ทุกอย่างก็ไม่ได้สวยหรูหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบมีขึ้นมีลงล้มเลิกผิดหวังปิดตัวหรือบางอย่างก็รอเวลานานหลายปีกว่าจะเป็นจริงได้แต่เขาก็ไม่เคยยอมอะไรง่ายๆยกตัวอย่างไอเดียของ Twitter นั้นที่จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2000แล้วเขาได้ไอเดียมาจากแพลตฟอร์ม Legendary ที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนั้นเขาคิดว่าอยากจะทำอะไรที่มันคล้ายกันแต่เป็นอะไรที่รวดเร็วเหมือนการอัปเดตสถานะของตัวเองบนแชทแพลตฟอร์มซึ่งไอเดียนี้ก็ติดอยู่ในหัวเขามาโดยตลอดจนกระทั่งเขาได้ทีมที่จะทำให้มันเป็นความจริงได้ในปี2006ทุกคนมีไอเดียแต่ที่สำคัญคือการลงมือทำไอเดียนั้นและดึงดูดคนอื่นๆเพื่อช่วยคุณให้ทำไอเดียนั้นให้ได้ต่างหากตอนที่ดอร์ซี่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในปี2007นั้นบอร์ดบริหารลงความเห็นกันว่าเขายังมีประสบการณ์น้อยเกินไปไม่เหมาะสำหรับตำแหน่งนี้เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้และแถมไม่พอวิธีการทำงานของเขาที่มักจะกลับบ้านเร็วไปพักผ่อนอบซาวน่าและนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทำให้บอร์ดมีความสุขสักเท่าไหร่หลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็กลับไปที่บ้านเกิดและหาอะไรใหม่ๆทำอีกครั้ง2ปีให้หลังเขาก็สร้างบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Square ในปี2009โดยไอเดียมาจากตอนที่เขาอยากขายของแต่คนซื้อมีแต่บัตรเครดิตและเขาก็รับบัตรเครดิตไม่ได้ซึ่ง Square ก็เข้ามาแก้ไขปัญหาข้อนี้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีก2ปีต่อมาตอนนี้ทีมบริหารของ Twitter ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันอีกครั้งดอร์ซี่กลับมาเป็น CEO อีกรอบคราวนี้เขาจะไม่ใช่แค่ยุ่งกับการไปซาวน่าหรือนั่งสมาธิแล้วเขาจะ ะยุ่งกว่าเดิมเพราะต้องดูทั้ง2บริษัทเลยแต่ครั้งนี้เขาสามารถโน้มน้าวบอร์ดของทั้ง2บริษัทได้ว่าจะดูแลมันได้เป็นอย่างดีเขาแบ่งเวลาในทุกๆวันออกมาให้ชัดเจนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดเขาไม่เชื่อเรื่องการทำงานอย่างยาวนานแบบ 80-120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยผมเลือกที่จะทำให้ทุกชั่วโมงมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือทุกนาทีด้วยซ้ำไม่อยากขยายเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือนาทีเพื่อจะทำอะไรบางอย่างสิ่งที่ผมพบก็คือว่าการขยายเวลาให้มากที่สุดยิ่งทำให้คุณภาพแต่ละชั่วโมงลดลงไปด้วยปี2013 Twitter เข้าตลาดหุ้นเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้าน2ปีต่อมา Square เข้าตลาดหุ้นมูลค่าสูงถึง 2,900 ล้านเหรียญดอซี่ไม่เคยหยุดที่จะพยายามทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไอเดียอาจจะไม่ได้กลายเป็นความจริงภายในทันทีบางทีอาจจะมาจากสิ่งที่เขาเลือกทำในเวลานั้นๆหลายคนอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเหมือนอย่างดอซี่แต่สิ่งที่ทำได้คือคอยหาโอกาสใหม่ไอเดียใหม่และท้าทายกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เลือกว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างแต่ละวันของผมนั้นจะมีทีมเป็นของตัวเองวันจันทร์เป็นเรื่องบริหารจัดการวันอังคารเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและออกแบบวันพุธเป็นเรื่องการตลาดการขยายธุรกิจและการสื่อสารวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องพาร์ทเนอร์และฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์วันศุกร์เป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรและบริษัทมันเป็นบล็อกอย่างละ24ชั่วโมงในวันที่ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวทีผมทำงานของ Twitter ในตอนเช้าตอนบ่ายทำของ Square ทุกวันอาทิตย์เป็นวันวางกลยุทธ์และสัมภาษณ์งานส่วนวันเสาร์เป็นวันหยุดการแบ่งวันออกเป็นทีมแบบนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับ CEO ที่มีชื่อเสียงในซิลิคอนวันเล่สตีฟจ็อบก็เป็นหนึ่งในนั้นวันจันทร์จะใช้สำหรับการประชุมทีมระดับผู้บริหารวันพุธเป็นเรื่องการโฆษณาและการตลาดส่วนตอนบ่ายก็จะใช้กับการออกแบบกับจอห์นนี่ไอซ์ซึ่งการแบ่งงานออกเป็นทีมแบบนี้จะเหมาะกับคนที่หน้าที่รับผิดชอบหลายหน้าและถ้าจะทำทุกอย่างไว้ในวันเดียวเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่แล้วเมื่อเรารู้ว่าวันนี้คือวันที่ต้องทำงานอะไรมันจะช่วยทำให้โฟกัสได้ง่ายขึ้นรายงานไหนที่ต้องอ่านข้อมูลไหนที่ต้องเตรียมสร้างกิจวัตรประจำวันสำหรับก่อนและหลังวันทำงานการแบ่งทีมเป็นของวันออกเป็นงานแต่ละประเภทนั้นเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพแล้วเราทำอะไรก่อนและหลังวันทำงานละการมีกิจวัตรประจำวันก่อนและหลังการทำงานจะช่วยทำให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นสำหรับดอซี่แล้วทุกวันตอนเช้าเขาจะตื่นทุกวันเวลา6โมงเช้ากันนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงออกกำลังกายต่ออีกประมาณ7นาทีเข้าอบซาวน่าอีก20นาทีแล้ววันไหนที่เขาต้องไปทำงานที่ออฟฟิศเขาก็จะเดินไปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีส่วนวันอังคารพฤหัสบดีจะทำงานจากบ้านตอนเย็นเขานอนประมาณ5ทุ่มก่อนหน้านั้นจะนั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงรับประทานอาหารเย็นซึ่งเป็นมื้อเดียวของเขาในแต่ละวันอย่าไปฟังเสียงวิจารณ์มากนักดอซี่ถูกจัดลำดับเป็น CEO ที่แย่ที่สุด2ปีซ้อนของอเมริกาในระหว่าง2016ถึง2017ส่วนใหญ่แล้วคนจะวิจารณ์ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองและงานอดิเรกมากกว่าการพยายามทำให้บริษัทเติบโตนักลงทุนหลายคนคาดหวังอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่านี้ใน Twitter และแน่นอนว่าแพ้รับบาปก็เป็นดอซี่ไม่มีใครอื่นซีเอลซอยข่าววงการ IT ข่าววิทยาการออน11พฤษภาคม2021 Google โชว์งานวิจัยใหม่ปรับแสงตกกระทบคนในภาพเองเปลี่ยนฉากหลังคนก็ไม่ดูลอยอีกเรื่องคือเรื่องที่ดอซี่นั้นต้องแบ่งเวลาระหว่าง Square และ Twitter ก็ทำให้หุ้นส่วนหลายคนก็ไม่ค่อยพอใจดูเหมือนดอซี่ไม่โฟกัสแบบจริงจังกับอย่างใดอย่างหนึ่งในมุมของพวกเขามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้งานใส่ใจมากขึ้นและอื่นๆอีกหลายร้อยเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมดูแลของดอซี่เพียงคนเดียวจริงอยู่ว่ามันเป็นหน้าที่ของ CEO และทีมที่จะต้องทำให้ดีที่สุดและไม่ว่าทำอะไรก็ดูเหมือนไม่เพียงพอในสายตาของคนอื่นแต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่ดอซี่ทำนั้นมีคุณค่าและสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่น้อยมูลค่าทรัพย์สินของเขาในตอนนี้อยู่ที่ราว 14,000 ล้านเหรียญส่วนหุ้นของ Twitter และ Square ก็เติบโตได้ดีถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเหมือนไม่อยู่กับที่ต้องแบ่งตัวเองไปทำงานหลายอย่างอาจจะนั่งสมาธิเยอะเกินไปเล่นโยคะมากกว่าเกินหรือใช้เวลาอบซาวน่ามากเกินไปในมุมของนักลงทุนแต่แค่ภายใน10ปีที่ผ่านมาเขาได้สร้างสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนั่นก็คือนำบริษัททั้ง2ให้ประสบความสำเร็จได้สิ่งที่เขาทำก็คงมีส่วนถูกมากกว่าส่วนผิดวันที่7เมษายน2020เขาได้บริจาคหุ้นของ Square มูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญเพื่อช่วยในสถานการณ์โควิด-19 เรื่องของรายได้ขั้นต่ำและสนับสนุนสุขภาพและการศึกษาของเด็กผู้หญิงอีกด้วย และถ้าเขามัวแต่กังวลกับเสียงวิจารณ์ของคนรอบข้างหรือนักลงทุนเขาก็คงยังไม่มาจนถึงจุดนี้อ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสมควรตำรวจ LA จับหนุ่มเพี้ยนทวีต100อาที1ศพ Twitter เปิดตัว Audio Card ให้ผู้ใช้งานได้อินกับเพลงโดยตรงจากแอปได้แล้วซื้อใจลูกน้องแจ็คดอซี่ CEO ใหม่ Twitter เตรียมแบ่งหุ้น1ใน3ของบริษัทให้พนักงานเกมเมอร์วิเคราะห์ตารางออกกำลังกายแอปบีใน The Last of Us Part 2ว่ามันเป็นไม่ได้ที่เธอจะกำยำขนาดนั้น